Nu să mâncați carne 9 zile, nici 2 zile, nici 5 zile, nici 10 zile, nici 20 de zile, ci o lună întreagă, până vă va ieși pe nări și vă veți scârbi de ea, pentru că n-ați ascultat de Domnul care este în mijlocul vostru și pentru că ați plâns înaintea Lui zicând, pentru ce am ieșit noi oare din Egipt? Moise a zis, 600 de mii de oameni care merg pe jos, alcătuiesc poporul în mijlocul căreia sunt eu și tu zici, le voi da carne și vor mânca o lună întreagă. Putem tăia oare atâția oi și atâția boi ca să le ajungă? Sau nu cumva avem să prindem toți peștii mării ca să le ajungă? Domnul a răspuns lui Moise, nu cumva s-a scurtat oare mâna Domnului? Vei vedea acum dacă ceea ce ți-am spus se va întâmpla sau nu. Versetul 31. Domnul a făcut să sufle de peste mare un vânt care a dus prepelițe și l-a răspândit peste tabără cale cam de o zi într-o parte și cale cam de o zi de cealaltă parte în jurul taberii. Avea o înălțime de aproape 2 coți de la fața pământului. În tot timpul zilei aceleia și toată noaptea și toată ziua următoare, poporul s-a sculat și a strâns prepelițe. Cel ce strânsese cel mai puțin avea 10 omeri. Ei și le-au întins în jurul taberii. Pe când carnea era încă în dinții lor, fără să fie mestecată, Dumnezeu s-a prins de mânie împotriva poporului și Domnul a lovit poporul cu o urgie foarte mare. Au pus locului acelea numele Kibrot Hatava, mormintele lăcomiei, pentru că acolo au îngropat pe poporul apucat de poftă. De la Kibrot Hatava, poporul a plecat la Hațerot și s-a oprit la Hațerot. Amin. Vă rog să ocupați loc. Din cauza timpului o să fugim un pic mai repede, vă readuc aminte doar contextul în care ne aflăm. Cea de-a patra carte scrisă de Moise, cartea Geneza vorbește despre cădere, despre creație, despre cădere. Cartea Exodul vorbește despre răscumpărare, cum Dumnezeu și-a răscumpărat un popor care să fie al Lui, este vorba de poporul evreu. Astăzi este vorba despre biserică. Apoi Levitic vorbește despre curățiri și jerfe, despre sărbătoare, despre închinare. Iar cartea Numeri vorbește despre trăirea omului cu Dumnezeu, despre umblarea omului cu Dumnezeu. Ne-am uitat în capitolul 1, în urmă cu câteva săptămâni, și am văzut că după ce Dumnezeu te mântuiește, după ce Dumnezeu te salvează, El pretinde anumite lucruri de la noi. Și fiecare dintre noi, ca și copii ai Domnului, suntem datori cu anumite responsabilități. Dacă până atunci chemarea a fost generală, la un moment dat, ordinul pentru Moise este numără-i pe cap, pe fiecare de la 20 de ani în sus. Și am văzut cât de importantă este responsabilitatea alegerii. Ca să ai o zi după ce ai înțeles că Domnul te cheamă, în care să alegi și tu să fii numărat pe cap în poporul Domnului, că Dumnezeu nu te mântuiește la grămadă, că ne cheamă pe fiecare în mod personal. Să spunem, îl aleg la rândul meu pe Domnul, pentru că El m-a ales pe mine, slavă Lui. Ne-am uitat apoi la responsabilitatea închinării, responsabilitatea slujirii, responsabilitatea sfințirii și responsabilitatea părtășiei. Data trecută am văzut ce înseamnă ca norul Domnului să fie prezent și am văzut că astăzi nu norul Domnului, ci Domnul Iisus Hristos prin Duhul Sfânt, ca prezență spirituală, este în mijlocul nostru și am văzut binecuvântările care vin din revărsarea prezenței lui Dumnezeu. Uitați-vă cum se încheie capitolul 10 și încercați să vă imaginați acea poză, acea imagine extraordinară a poporului lui Dumnezeu. Norul Domnului era deasupra lor în timpul zilei când porneau din tabără. Când pornea chivotul, Moise zicea, scoală-te, Doamne, ca să se împrăștie vrăjmașii tăi și să fugă dinainte feței tale cei ce te urăsc. Iar când îl așezau, zicea, întoarce-te, Doamne, la zecile de mii ale miilor lui Israel. Ce lucru extraordinar, ca Dumnezeu să fie în mijlocul taberei. Să știi că în spatele norului e Dumnezeu și să pleci la porunca Domnului, să te oprești la porunca Domnului. Însă cât de diferit începe versetul 1 din capitolul 11. Ziceai că nimic nu va clinti tabăra aceea care mărșăluia sub steagul Domnului,
Sute de mii de oameni care înaintau sub steagul Domnului, nimic nu-i putea opri. Și totuși, la un moment dat, lucrurile încep să se strice. Aș vrea să vorbesc astăzi despre pericolele preoției noastre. Chemați să fim un popor sfânt, un popor separat. Biserica este chemată să fie poporul sfânt al Domnului și totuși există câteva pericole care ne pândesc pe drumul credinței și este bine ca să știm care sunt acestea, să ne putem feri. Din capitolul 11, tonul se schimbă și versetul 1 spune: poporul a cârtit în gura mare împotriva Domnului, zicând că îi merge rău. A cârtit. Este un pic arhai. A criticat. Critica este o primă piedică în calea preoției poporului Domnului. La un moment dat, poporul se trezește că cârtește în gura mare. Vedeți, critica nu este rea. Până și comuniștii practicau ceea ce se numea autocritică. Da? Critica nu este rea, cel puțin dacă este constructivă și mai ales nu este rea dacă este îndreptată împotriva noastră înșine. Dacă în fiecare dimineață noi uităm în sinea noastră și ne spunem și spui: Daniel, uite, mai depus la punct asta, asta, asta și asta. Dar evreii și-au exprimat critica împotriva Domnului. Treptat s-a dezvoltat în ei spiritul de nemulțumire. Și de ce s-a mâniat Dumnezeu? Dumnezeu s-a mâniat deoarece critica pe care ei o aduceau era o critică neadevărată. Nemulțumirea lor nu era justificată. Desigur că n-aveau condițiile pe care le oferea locuirea într-o țară. Dar să nu uităm că ei erau în drum înspre țara promisă. Dumnezeu se așteaptă ca noi, că noi trăim cu gândul că am înțeles că nu avem toate lucrurile aici, pentru că altfel noi nu ne-am mai dorit cerul. Dacă am avea absolut toate lucrurile pe care am putea să le avem aici, atunci noi am spune: Doamne, vrem să rămânem aici, nu ne mai trebuie cerul. Însă avem tot ceea ce ne trebuie pentru a ajunge în cer. Noi avem toate lucrurile pe care ne le dorim, însă avem tot ceea ce avem nevoie. Amin. Realitatea era că poporului nu-i mergea chiar așa de rău pe cum se plângea că-i merge. Ce ziceți? Poporul a ajuns să se plângă că-i merge rău. Dar știți ce s-a întâmplat? Ei au ajuns să-și cultive nemulțumirea în mod frecvent. Orice le-ar fi dat Domnul, până la urmă, dacă ai spiritul critic, dacă ai acreala, dacă ai spiritul de nemulțumire, până la urmă, orice le-ar fi dat Domnul, tot nemulțumiți ar fi fost. Am citit toată despre un medic care zicea că niciodată nu-i bine. El promova ideea că copiii n-ar trebui să le atragi atenția, copiii n-ar trebui să faci tot ce vor zice ei. Și o mamă care nu mai învingea cu băiatul ei, atâta era de rău, s-a dus la el și a zis: domnul doctor, faceți neostră ceva cu el, că eu l-am bătut, l-am pedepsit, l-am... Nu. Tot ce zic copiii trebuie să facem, da? Și aplicați, dacă se poate, pe copilul meu, ăla e rău din cale afară. Nici doctorul nu a mai văzut așa copil. Și mă uită să-ți arat că, uite, cu bun, așa, am început să vorbească cu băiatul, băiatul răgnea ca o fiară, da? Crescură sfățat. Mă, băiatul, uite ce, eu dar jucărie, nu i-o trebuit. Până la urmă, băiatul a zis: mi-ar trebui un vierme. N-aveam cabine vierme, doar nu-i mai facem rost la băiat de vierme, i-au dus un vierme cu greu, da? Băiatul plânge mai tare când vede viermele. Oh, uite, s-am adus vierme, acum ce mai vrei? Tăiați-l în două, zice către doctor. El taie în două. Uite, băiatul, eu după l-am tăiat în două. Băiatul plânge mai tare. Măi, băi, acum s-a enervat și el, n-a vrut să arate, că i-a spus mamei băiatului că trebuie să ascultăm ce vor zice copiii, să le împlinim totul. Ți-am adus vierme, l-am tăiat în două, acum ce mai vrei? Mănâncă tu jumătate, zice către doctor. Acum n-am mâncat în viața lui vierme, cum să mănânce? Dar pentru că băiatul i-a și răsturnat teoria lui că trebuie să ascultăm de copii și să le împlinim tot ce vor zice, cu greu, mai când s-a uitat băiatul într-o parte, a mâncat viermele. Băiatul, ce credeți, că plânge mai tare? Acum, doctorul și-a ieșit din fire.
Mă, băiatule,
ți-am împlinit toate poftele, am mâncat și viermele lucruri pe care nu l-am făcut în viața mea. Acum ce-ți mai trebuie?
Păi ați mâncat jumătatea mea, zice.
Știți ce înseamnă asta? Că dacă ai de-a face cu un om nemulțumit, niciodată nu-l vei mulțumi. Dacă vei vrea și dacă va spune că e bine numai că stai în cap, nici atunci nu va fi mulțumit. Exact cam așa s-a întâmplat cu poporul. Exact așa sunt oameni care dacă dezvoltă în ei spiritul de nemulțumire, orice ai face, nu poți să-i mulțumești. Atunci înseamnă că devii un nebun dacă încerci să acționezi după cum vrea oamenii. Chemarea este să acționezi după cum vrea Dumnezeu. Amin. Dar orice le-ar fi dat Domnul până la urmă, pentru că și-au dezvoltat spiritul critic, ei tot ar fi fost nemulțumiți. Acest lucru s-a întâmplat pentru că acești oameni nu și-au înțeles statutul de oameni scoși din Egipt și oameni aleși și puși deoparte, pentru ca Dumnezeu să-i ducă în țara promisă. Nu și-au înțeles statutul și nu și-au înțeles chemarea. Vedeți, cu toții pornim plini de entuziasm pe drumul credinței. Când începem, mării roșii nu ne stau în cale și ni se dau înlături și se pare că nimic nu va sta înaintea noastră până vom ajunge la capătul alergării noastre. Dar nu după multă vreme intervine rutina. Pe parcursul drumului începi să te confrunți cu necazuri. Dai de probleme. Și zici, măi, mie nu au spus ăștia că așa e aici. Începi să te confrunți cu greutăți. Unii oameni nu te înțeleg. Poate alții te critică. Iar atunci începi să murmuri împotriva Domnului. Ți se pare că drumul este mai greu și este mai lung decât părea la început. În 1 Corinteni 10:10, Pavel atenționează și zice să nu cârtiți cum au cârtit unii din ei care au fost nimiciți de nimicitorul. Critica nu este pe placul Domnului, deoarece nu oferă soluții. Critica pur și simplu exprimă o nemulțumire, dar critica niciodată nu oferă soluții viabile, nu oferă soluții la probleme. De aceea, este un pericol și va rămâne un pericol pentru totdeauna care amenință preoția noastră. Feriți-vă de ea! Al doilea lucru care amenință preoția noastră este compromisul. Spune versetul 4, adunăturii de oameni care se aflau în mijlocul lui Israel i-a venit poftă. Când am predicat din capitolul 1, v-am spus ceva de ce trebuiau numărați pe cap. Și v-am spus atunci, citind în Exod 12:38, că scrie că împreună cu copiii lui Israel s-au suit, da? O mulțime de oameni de tot soiul. Asta înseamnă că erau oameni care erau de toate națiile, diferiți, nu știu cum au ajuns robi acolo. Probabil cum a ajuns și Iosif odată vânduți, da? Tot felul de oameni care au profitat de faptul că un popor își găsea identitatea și ieșea din robie. Și erau să scăpăm și noi împreună cu ei. Oare de ce evreii au fost de acord ca și acești oameni să meargă cu ei? Poporul Israel nu trebuia să accepte compromisul. Dumnezeu n-a scos din Egipt o adunătură de oameni, ci Dumnezeu a scos din Egipt un popor sfânt, un popor pe care l-a răscumpărat. Și noi am vorbit aici despre cum anume l-a răscumpărat Dumnezeu pe poporul lui, da? Am vorbit despre mielul pascal. Noi știm că Dumnezeu a răscumpărat astăzi un popor prin mielul divin, prin Domnul Iisus Hristos, slavă Lui! Nu poți așa de capul tău să zici, mă duc cu oamenii aceștia. Copiii lui Israel ar fi trebuit să se separe de acei oameni, dar s-a dovedit că aceia au fost primii care au criticat, care și-au exprimat nemulțumirea și este normal să fie așa. Pentru că ei n-au înțeles promisiunile, pentru că în inima lor și în mintea lor nu s-a plantat acel ideal sfânt. Plecăm înspre o țară care să fie a noastră. Și atunci, când nu știi de unde vii și nu știi unde mergi, este normal să ai nemulțumit, este normal să ți le exprimi, dar ce vreau să vă spun este că Biserica Domnului nu este o adunătură de oameni. Spune Apostolul Petru în 1 Petru capitolul 2, versetul 9 și 10, voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, Un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat de la întuneric, la lumina sa minunată pe voi, care odinioară nu erați un popor, erați o adunătură, da? Dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu, voi, care nu căpătaseți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Vedeți? Dacă biserica însă acceptă compromis, va ajunge să fie o adunătură de oameni. Care este diferența? Când biserica lui Hristos nu se mai călăuzește după norme înalte, ea ajunge să fie o adunătură de oameni. Când biserica Domnului nu se lasă condusă de capul ei, de Iisus Hristos, ea devine o adunătură de oameni. Când biserica Domnului își uită scopul pentru care a fost scoasă din această lume, ea devine o adunătură de oameni. Când biserica Domnului nu pune preț pe disciplinare, ea este o adunătură de oameni. Când în biserica Domnului nu se cere socoteală și nu se dă socoteală, când în biserica Domnului trăiești cu atitudinea, fac ce vreau, înseamnă că ea devine o adunătură de oameni. Când biserica Domnului își tratează în mod ușuratic preoția, înseamnă că este o adunătură de oameni. Când biserica Domnului își vinde atât de ușor ca și Esau, dreptul de întâi născut, înseamnă că ea este o adunătură de oameni. Spune Pavel, și întotdeauna în biserică a fost pericolul ca să existe adunătură de oameni. A fost acest pericol din partea diavolului, din partea lumii, să strecoare adunătură de oameni și să transforme biserica din poporul sfânt într-o adunătură de oameni. Spune Pavel celor din provincia Galatia, în Galateni 2:4, din pricina fraților mincinoși, furișați și strecurați printre noi, ca să pândească libertatea pe care o avem în Hristos Iisus, cu gând să ne aducă la robie. Sau Iuda 1:4, căci s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o sândă aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. Suntem chemați să trăim și să ne comportăm ca și o preoție sfântă, ca și un popor ales, ca și o armată disciplinată, ca oameni care știu de unde au ieșit și încotro se îndreaptă. Doar celor nemântuiți cu adevărat, sfințenia, standardele înalte, li se vor părea o povară, principiile li se vor părea absurde și își vor pierde răbdarea pe drum. Noi avem un țel, iar privirea noastră trebuie să fie ațintită spre țelul acela. Dacă nu stăm separați de lume, dacă nu suntem atenți la persoanele care sau la lucrurile care ne influențează viața și gândirea noastră, înseamnă că ne expunem compromisului. Poporul Israel a căzut în acest pericol al compromisului. Un al treilea pericol care amenință preoția și îl vedem aici și este prezent și poate fi prezent astăzi în poporul Domnului, este ceea ce eu am numit gustul Egiptului. Versetul 5. Ne aduceam aminte de peștii pe care îi mâncam în Egipt și care nu ne costau nimic, de castraveți, de pepen, de praj, de ceapă și de usturoi. Observați cum un păcat aduce un altul. Mai întâi ce a fost? Este oriunde sunt relații. Și între relația și relația în familie este așa. Lasă astăzi un lucru nerezolvat, nu-l rezolva, lasă-l pe mâine, nu vorbi cu soția ta, nu-l rezolva și după aceea va fi mai mare, mai mare, mai mare, până când va fi un conflict serios. În oriunde sunt relații, relațiile se rezolvă după același tipar. Vedeți? Mai întâi au criticat. Pentru că critica nu rezolvă nimic, nu mai agravează conflictele, da? Pentru că nu oferă soluții. De ce nu se schimbă nici țara? Că oamenii numai se uită la televizor și înjură pe aia din Parlament, nu fac nimic altceva. Cu înjurături nu-i rău, numai pe cai și pe măgarii conduci cu înjurături, da? Din cauza compromisului pe care l-au acceptat, au fost influențați negativ de adunătura de oameni și după aceea, treptat, în nări au simțit gustul Egiptului. Și au început să regrete Egiptul. Imaginați-vă ce lovitură a fost aceasta. Ce forțe a desfășurat Dumnezeu ca să-i scoată de acolo. ce plăci a adus peste Egipt, cum a nenorocit un popor ca să-l salveze pe altul. Iar acum ei regretau Egiptul. În acest fel, evreii au ajuns să fie bătuți de ei înșiși. Ei nu și-au adus aminte, interesant, că nu și-au adus aminte de umilințele din Egipt. Nu și-au adus aminte de robia îndurată, de truda de acolo. Nu și-au adus aminte de cuptoarele de cărămizi. Nu și-au adus aminte de statutul de rob. Nu și-au adus aminte de genocidul comis asupra propriilor lor copii. De băieți aruncați pur și simplu în fluviul Nil. Nu s-au gândit la bătăile pe care le-au mâncat din partea supraveghetorilor. S-au gândit doar la carne, la castraveți, la ceapă și la usturoi. Cum a fost posibil acest lucru? Există o singură explicație. În timp ce evreii mărșăluiau cu fața spre Țara Sfântă, inima lor a rămas în Egipt. Mărșăluiau spre Canaan, dar cu inima întoarsă spre Egipt. Așa se explică de ce au regretat Egiptul. Din momentul ieșirii din Egipt, mintea și inima lor trebuia să fie înspre promisiunile lui Dumnezeu. Cea mai gravă întrebare pe care și-o puteau pune evreii era: oare nu era mai bine în Egipt? Cea mai gravă întrebare pe care și-o poate pune un om care a pornit pe drumul către cer este: oare nu era mai bine în lume? Odată întorși la Domnul, nu mai putem dori sub nicio formă oalele cu carne și castraveții Egiptului. Când încetăm însă să ne mai trăim viața prin credință și ne uităm prea mult la lucrurile care se văd, există pericolul ca să ne uităm cu jind peste umăr la ceea ce am lăsat în urma noastră. Însă diavolul va avea grijă să nu ne amintim de robia lui, va avea grijă să nu ne amintim de umilințele la care ne-a supus, va avea grijă să nu ne amintim de patim și de viața murdară la care am fost supuși, ci ne va aminti doar de lucruri ușoare, de lucruri de suprafață. Poate vii la biserică, poate participi la program, poate cânți sau te rogi, dar în același timp inima ta este întoarsă spre oalele cu carne ale Egiptului. Ai ajuns să nu te mai bucuri de privilegiul preoției tale. Nu trăiești cu convingerea că trebuie să rămâi al Domnului, indiferent de prețul pe care ar trebui să-l plătești pentru aceasta. Și îți spun că dacă măcar odată te-ai gândit cu nostalgie la lume, înseamnă că ai încetat să mai umbli prin credință. Când începem să umblăm prin vedere, ne uităm la necazuri, ne uităm la problemele de astăzi, ne uităm la lume și ne uităm la oameni, și atunci începem să ne uităm peste umăr și simțim în nări de trimite diavolul gustul Egiptului. Uitați-vă la Evrei 11. Spune că oamenii aceia n-au avut lucrurile pe care și le-au dorit, doar le-au urat de departe, pentru că au înțeles că erau în căutarea unei patrii și nu-și doreau o patrie care se află aici pe pământ, pentru că își dorea o patrie mai bună, care este dincolo de stele. Amin. Dar lucrurile astea nu se văd cu ochii fizici. Lucrurile acestea se pot percepe cu ochii minții, cu ochii credinței. Și cu acei ochi vrea Dumnezeu să ne uităm la viața de aici. Când te uiți aici și vezi doar greutățile, vezi necazurile, vezi piedicile, vezi oamenii care stau împotrivă, îți vine să zici: oare nu era mai bine înainte? Cel puțin în ziua botezului majoritatea dintre noi am cântat: m-am hotărât să-L urmez pe Iisus. Nu-i drum înapoi. Nu-i drum înapoi. Înainte Iisus, în urmă-i lumea. Nu-i drum înapoi. Nu-i drum înapoi. Regimul meu alimentar este obligatoriu fără sare. Nu știu dacă ați încercat vreodată să mâncați fără sare. M-am obișnuit foarte greu. Însă, acum dacă mie îmi dai mâncare cu sare, pentru mine are un gust oribil. Simt sarea în mâncare, în orice mâncare. Știți că pâinea cu sare este, voi mâncați de fapt sare cu pâine. Dacă ați mânca pâine adevărată fără sare, este gustul de pâine. Orice altceva este doar sare, sare. Dar m-am obișnuit cu gustul fără sare. N-a fost întotdeauna așa. În 2 Timotei 4 cu 10 spune Pavel că știma din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit. Mă gândesc cât de trist a fost Pavel când a scris aceste rânduri. Cu alte cuvinte, el spune, vezi, Timotei, că Dima a dat de gustul Egiptului. Gustul acesta este ademenitor. Și dacă nu te saturi mereu de Domnul, dacă nu stai în părtășie cu El și dacă nu ai privirea țintită spre cer, există pericolul să privești înapoi. Doar umplut cu Dumnezeu, doar hrănit cu Dumnezeu, doar sătul și învățat cu mirosul cerului, nu-ți mai trebuie gustul Egiptului. Dacă inima ta nu este împlinită, dacă trăiești viața de credință doar pe jumătate, mereu vei vrea să privești peste umăr înapoi. Dacă n-ai curajul să umbli prin credință, diavolul îți va plimba pe la nas mereu gustul Egiptului. Și aș mai vrea să mai amintesc aici un pericol al preoției noastre, versetul 6, și anume eu l-am numit apatia. Acum ni s-a uscat sufletul, nu mai este nimic. Ochii noștri nu văd decât mana aceasta. Apatia este o stare de indiferență sau o lipsă de interes față de orice activitate. Înăbușirea oricărei pasiuni. Am discutat de mult problema tinerilor. Pentru că sunt expuși la atâta informație, pentru că sunt expuși la, nici ei, abar n-au ce se întâmplă cu ei. Da? Pentru că sunt expuși la atât de multe lucruri, la nou, mereu lucruri noi. Da? Foarte multe lucruri îi lasă apatici, îi lasă indiferenți, nu-i mai entuziasmează. Credeți că numai ei sunt expuși la asta? Adulții știu să mascheze mai bine. Adulții știu că un copil, de exemplu, el dacă vorbește ceva, el spune direct, da? Adulții, când crește mai mari, știm să mascăm, știm să voalăm aceste lucruri, le putem ascunde după activități religioase, după gesturi teatrale, după tot felul de vorbării, da? Putem face lucrul acesta. Ei sunt mai direcți. De aceea îi poți citi mai repede. Să înseamnă că îi poți și vindeca mai repede. Poporul, în esență, deci a ajuns să se sature de mană. Știți ce era mana, da? Era în deșert, acolo n-aveai mâncare. Și Dumnezeu, în mod miraculos, acum există o teologie naturalistă. Teologia naturală sau naturalistă încearcă să explice prin, în mod logic, da? Și spune, Marea Roșie, cum a fost trecută? Că a fost așa, un reflux? Nu! Marea Roșie a fost trecută că Dumnezeu a despicat-o. De asemenea, unii teologi naturaliști încearcă să explice cum în deșert, acolo dimineața, nu știu ce crește pe nu știu ce tufe. Nu! Dumnezeu le-a trimis mană din cer. Da? A fost posibil cu prepele? A fost posibil, spun specialiștii. În zilele noastre, un stol de prepelițe s-a așezat, erau obosite și s-au așezat pe un vapor și l-au scufundat. Da? Din cauza greutății. Este posibil lucrul acesta, să fie adus un nor de prepelițe peste ei. Și cred că s-a întâmplat lucrul acesta. Dar, odată ce ai dat de gustul Egiptului și ți-ai întors privirile spre Egipt, știți care este implicația? Începi să nu mai pui preț pe lucrurile lui Dumnezeu. Ei n-au spus că s-au săturat de mană până nu s-au gândit la Egipt. Dacă ar fi lepădat din mintea lor gustul Egiptului, n-ar fi ajuns să disprețuiască mana. Dacă ar fi știut că nu mai există drum de întoarcere înapoi și și-ar fi scos din mintea lor gândul care exista posibilitatea să se întoarcă în Egipt, atunci ei nu ar fi spus că s-au săturat de mană. Dar așa au ajuns să se sature de cele de Domnul. S-au gândit, gata, nu le mai trebuie. Era mană la micul dejun, mană la prânz, mană la deșert, mană la desert, mană la cină, pizza cu mană, hamburger cu mană, plăcintă cu mană, plăcintă mană cu macarane, mană cu varză, numai mană în toate meniurile, numai mană. Privită prin prisma firii pământești, legătura cu Dumnezeu, relația cu Dumnezeu pare plictisitoare. Dacă te uiți la lume, îți vine să zici ce Biblie, ce cuvânt, ce rugăciune, ce mers la biserică. Mai bine mă distrez cum vreau eu, la ce să merg drept, dacă se poate merge și altfel. Privită prin firea pământească, legătura cu Dumnezeu nu pare deloc atrăgătoare. N-are nimic frumos în ea. Dar când lăsăm apatia să ne domine viața de credință, suntem terminați din punct de vedere spiritual. Când lăsăm ca indiferența, lipsa de interes față de orice activitate spirituală, înnăbușirea pasiunii pentru Dumnezeu să se instaureze în viața noastră, să rămâi rece la orice, ești în pericol de moarte. Zic ei, acum ni s-a uscat sufletul. Nu mai este nimic. Nimic nu-i bun aici. Încep să crede. Nu mai este nimic. Nimic nu-i de treabă. Nimic nu merge cum trebuie. Pentru ei mana nu mai conta. Dacă citiți în numărul 2 cu 32, când i-a numărat, acolo se dă un număr exact. Doar bărbații de la 20 de ani în sus erau 603.000 și ceva, nu mai rețin. Da? E o cifră exactă acolo. De aceea unii spun că n-au fost 600.000 poporul ieșit, ci dacă pui doar 3 de familie, soție și 2-3 copii cât aveau, puteau să bine mai mult, erau în jur de 1.800.000-2.000.000. Știți câtă mană trebuia? Cel puțin 2 garnituri de vagoane cu mană în fiecare zi. În fiecare zi, 40 de ani. Milioane de litri de apă ca să bea, să nu se deshidrateze în deșert. Pentru ei asta n-a mai contat. Că Dumnezeu le dă pâine din cer. N-a mai contat că erau liberi. Nu mai conta că merg spre Țara Sfântă. Nu mai contau că mărșăluiesc sub steagul Domnului. Nu conta că Domnul însuși era în mijlocul taberei lor. Vedeți, când începi să te gândești la lume, începi să iubești lumea, iar pasiunea și dragostea pentru Dumnezeu încep să scadă. Scade apetitul pentru cuvânt, pentru citirea Scripturii, pentru rugăciune, pentru părtășia cu biserica. Mana cerească nu mai este dorită pentru că simți în nări gustul amăgitor al Egiptului. Ori de câte ori ne plictisim de predici, ne plictisim de Scriptură și ne îndeletnicim mai degrabă cu lucruri din lume, înseamnă că abandonăm mana Domnului și ne îndentrăm spre ceapa și prazul Egiptului. Ce tragedie! Să nu mai vezi binecuvântare și plăcere în ceea ce îți dă Domnul în fiecare zi ca și copil al Său. Să nu mai găsești plăcere în Domnul Iisus, despre care El însuși spunea în Ioan, capitolul 6, Eu sunt pâinea care se coboară din cer. Eu sunt mana care se dă din cer. Să te saturi de Domnul Iisus! Și să-ți trebuiască altceva. Vedeți, răniți din belșug cu cuvântul lui Dumnezeu. În loc ca lucrul acesta să ne bucure, ajungem să nu mai punem preț pe el. Am discutat cu oameni care au știut ce înseamnă foametea, mai ales cei care au trăit în Moldova. Dacă Lucian, nu știu dacă e aici, mi se pare că tata lui a venit aici cu trenul foametei, da? A fost foamete aici, în Moldova mai ales. Și am vorbit cu astfel de oameni care le-a rămas acel reflex că până astăzi, deși precis și astăzi, da, ați luat mai multă pâine, că nu calculați, da? și vă rămâne și aruncați. Poate unii aruncă câte o pâine, că se întărește și o aruncați. Oamenii aceia care au trăit foametea, dacă pe masă rămân fărâmituri din reflex, culeg fărâmiturile și nu le lasă. A știut ce înseamnă să ducă lipsă de pâine. În trecut, oamenii lui Dumnezeu ajungeau să se bucure dacă se întâlneau și unul dintre ei știa să citească Scriptura și se rugau împreună. Am aici o Biblie, este ediția de la Iași, de la 1864. Ea este de la începutul secolului trecut, tipărită. M-a impresionat, este un limbaj pe care i-am dat uneia și a zis în ce limbă este. Este românește, dar greu îl putem înțelege. Însă o țin pentru că m-a impresionat ceea ce posesorul ei a scris pe prima pagină. În limbajul acela poetic, ales, frumos, pe care noi nu mai folosim astăzi, al începutului de secol 20. Și-a scris numele pe ea, pe prima pagină, și-a scris așa, cu litere de mână, cu scris de mână. Mana de masă, în sălașul vremelnic al nostru. Mana de masă, în sălașul vremelnic al nostru. Probabil că asta gândea el despre Biblie. Și am înțeles că acela era secretul din belșug, vieții din belșug al acelor oameni. Nu predice levate, nu cântări cântate de grupuri profesioniste, nu cercuri de teologie, nu diplome înalte, ci faptul că pentru ei Scriptura era mana de masă. Dacă astăzi altceva a devenit mana de masă, mâncarea noastră zilnică, nu este de mirare unde a ajuns creștinismul. Dacă astăzi altceva a devenit mâncarea de baza creștinului și nu cuvântul lui Dumnezeu, mă și mir că am ajuns până aici. Și au ajuns să spună, ochii noștri nu văd decât mana aceasta. Știți de ce? Pentru că ei se uitau cu ochii fizici. Dumnezeu ne învață să ne uităm cu ochii spirituali înspre ceea ce urmează. Problema este că atunci când nu te uiți, când nu te mai uiți cu pasiune spre cuvântul lui Dumnezeu, nici nu mai primești nimic din el. Când nu te mai uiți cu pasiune spre predicare, să sorbi cuvintele, să zici, Doamne, vorbește-mi, Dumnezeu nici nu-ți dă nimic. Când nu te mai entuziasmezi de rugăciune, ci te rogi formal, pentru că așa-ți vine rândul, sau la cum să nu mai se mai roagă, da? Și atunci te rogi și tu. Dumnezeu nici nu-ți mai răspunde. Dacă mergi la biserică doar de obișnuință sau din obligație, nu vei avea nicio satisfacție, ci vei fi mereu plictisit. Pentru că ai lăsat apatia să-ți domine viața. Pentru că sunt oameni care manifestă pasiune față de lucrurile trecătoare. Și copiii lui Dumnezeu s-au lăsat uciși în spirit și nu mai sunt pasionați de legătura cu Dumnezeu. Nu trăiesc viața cu Dumnezeu ca și pe o aventură, ca și cum ai merge și cum ai pleca să zici, Doamne, plec cu Tine de mână, așa cum mergi într-o aventură cu iubita Ta, cu soția Ta, cu aleasa inimii Tale. Și ești entuziasmat în fiecare zi, pentru că știi că cei mai dragi sunt lângă inima ta. Haideți să ne oprim în această dimineață. Eu nu spun că aceste pericole sunt de netrecut. Pentru copiii lui Israel au fost. Acum eu cred cu convingere că modul în care Dumnezeu lucrează cu biserica Lui s-a schimbat. Și că El a pus un legământ veșnic cu noi.
a făcut un legământ veșnic cu noi.
Este trist că din toți cei care au ieșit din Egipt,
doar doi au intrat în Canaan, Iosua și Caleb.
Uneori îți dai seama că este mai ușor să ieși din Egiptul acestei lumi și este mai greu să mergi pe cale.
Apare rutina.
Cultivi nemulțumirea și începi să critici.
Nu știi ce-i baiul.
Problema e înăuntrul tău și tu ai de lucru cu Dumnezeu.
Îl cerți pe Dumnezeu că nu vede, că nu știe, că nu poate. Și nu-ți dai seama că tu greșești, pentru că în loc să umbli prin credință, umbli prin vedere. Compromisul.
Dacă încetăm să mai fim poporul ales, o preoție împărătească, un neam sfânt, ne transformăm în adunătură de oameni care nu știm de unde vin, venim și unde plecăm. Înlătură compromisul de orice fel din viața ta. Gustul Egiptului. Alungă-l. Nu-ți dori să revii la el. Nu aduce în mintea ta lucruri care țin de Egipt. Diavolul va face și va duce pe dinainte ochilor tăi doar lucrurile de suprafață. Nu-ți va aduce aminte ruina în care ai trăit. Și apatia. Când te întorci spre Egipt, nu mai găsești plăcere în lucrurile lui Dumnezeu. Nu mai găsești plăcere în lucrurile spirituale. Nu te mai entuziasmează viața sfântă, cuvântul, rugăciunea, legătura cu ceilalți. Fă ca acest cuvânt să fie mana, mâncarea principală, meniul principal în acest sălaj vremelnic al tău. Nu te mai întoarce la gusturile Egiptului, fii plin de entuziasm și nu te lăsa domina de apatie.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereji.